Mwitangazo ya leta jasomwe kuri radio na televizyo by'igihugu umuvugizi wa leta Philippe Nzobonari basigura ko leta y'u Burundi yabonye inzandiko zinyuranwa mu binyamakuru no ku buhinga bwa none nka za social media zerekana uruhago umwe bwa Buraya mu guhungabanya umutekano mu Burundi no gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu. Umuvugizi wa leta yemeza ko naho amatohoza atarahera ayo makuru asa na inzego z'igihugu zari zisanzwe zifise ku ruhara rw'ibihugu by'umwe bwa Buraya mu njyane za politiki kezi mu Burundi kuva mwaka w'2015.
Inkuru ziri muri izo mpapuro zirashira habona ibintu n'inyifato bikomeye cyane byakozwe n'ibiro biserukira ashyira mu gihugu bya Buraya aha mu Burundi kuva mu mwaka w'2014 imbere y'imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi byabaye muri Rusama mu mwaka w'2015. Haravugwamo ido n'ibyo by'ingenzi ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya byagiye iraha amafaranga Abarundi bamwe bamwe cyane bakayacisha mu mashyirahamwe yabo, nabo leta ikaba yasanze ari muri ba bandi bari ku isonga bateye uruhagarara mu gihugu muri iki gihe bariko baronderwa n'imitahe mpuzamakungu yashowe n'ubutungane bw'u Burundi. Izo nkuru zagiye habona zijye ziyongera ku zindi nkuru leta yabisanganywe igitohoza zirimo zatumye leta yereka amakungu impungenge n'amakenge ifise ajyanye n'uko hari inyungu zo hanze y'u Burundi zoba ziri inyuma y'abahungabanya umutekano n'amahoro mu Burundi, cyane cyane mu bashatse kubwizamo umugambi w'amatora wo mwaka w'2015.
Turetse ko ayo matora yahavuye aho umugambi w'uko ubutegetsi sende defde dukatsinda batavuganwa n'ubutegetsi bayisokoyemwo izi nyandiko zigiye habona muri kino gihe leta ibona ko zije kuyifasha muri imwe yari isanzwe ivuga ko yize.
Izo nyandiko rero zagiye habona zije zerekana neza yuko atari imbeshe shira mu gihugu bya Buraya vyamiriyota guhindura inzego zitobe n'abenegihugu kugira tereke inzego zivyaduka bishiriyeho. Aho yiwereje izo nyandiko leta y'u Burundi igiye yajijuka yanaronka n'inyinshi y'ibibazo yahora yibaza cyo kumenya impamvu zama zatumye ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya biguma bitera igitutu leta y'u Burundi n'igituma ingingo zose zirafata mukanirwa Abarundi n'u Burundi ryama ari ryo rijya ku isonga mu kuzisaba no kuzishyigikira imbere y'amakungu. Gusozera leta y'u Burundi ikaba isubiye kwerekana impungenge ifise kuri izo nyandiko zaraye zigiye ahagaragara ikaba igiye kuzitondera ibicarire neza bikomeye kugira ngo irabe isano ibirimwo mu byo bifatanije n'ingingo z'agahotoro zagiye zirafatirwa u Burundi hanyuma hageze leta y'u Burundi ikazoshyira ahabona ikizoba yashyitse ko byanye n'ibiri muri izi nyandiko.
Gushika ubu ibizagirije ntacyo ubumwe bwa Buraya burabivuga ko ibiro bigeje kumenyesha amakuru mu buserukizi bw'ubumwe bwa Buraya i Bujumbura byabwiye ijwi rya Amerika ko Wolfram Veta atwara ubwo buserukizi ataco bivuga ko ahubwo twaronderera ku muvugizi w'ubumwe bwa Buraya Catherine Wey i Brussels. No ku rubuga rwa Twitter uwo mugabo aturuka mu Budage yahora akunda kuhavugira ariko ntacyo arashyikiriza. Icyo bikora bimwe mu by'ubumwe bwa Buraya bugaya mu gihugu biracyabivugiye mu munsi mukuru wari uwo muryango hari ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka.
La situation au Burundi n'est pas encore normalisée depuis les événements de 2015. La sécurité qui est revenue.
Hagira ati ntitubeshanye ibintu ntibirasubira mu buryo kuva mu mwaka w'2015. Umutekano naho wagarutse ntushemeye. Iyo nyangwa ry'agateka kazina muntu abantu banyuruzwa n'abarezwa igufa babandanya kuvuga. Ubwisanzwe bwanye politike itangazamakuru n'amashyirahamwe yigenga bwasubiye inyuma cyane. Icyo gituma ibiganiro bihuza Abarundi bidakumira bitunganywa ari ngombwa. Uwahoze arongoye Tanzania William Mkapa akwiye gushyigikirwa bidasanzwe ari munsi y'uburongozi bwa perezida w'Uganda. Imigwi itandukanye nayo ikajya mu biganiro atakirinze gusaba.
L'essentiel que toutes les parties prenantes démontrent leur volonté politique de participer sans préconditions.
Imigenderanire hagati y'u Burundi n'umwe bwa Buraya yatanguye kunyuka rwose mu mwaka w'2016. Ku itariki ya 14 ukwezi kwa gatatu uwo mwaka umwe bwa Buraya bwafashe ingingo yo kudasubira gucisha muri leta amafaranga bufashisha u Burundi. Ibihugu bigize uwo muryango byavuze ko utwigoro twose leta yagize mu bijanye no gukomeza demokarasi no kurwanya kutubahiriza kiremwamuntu tudahagije. Ariko rero ibihugu bihurikiye mu muryango wa ASEPE bigizwe n'umugabane wa Afurika amazinga ya Karayibe na Pasifike byasabye ko ibihano byafatiwe u Burundi byohagarara ibitumvikanwa ko bikaganirwa ari nabyo leta yifuza. Ero jya wikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.